Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, optužnica je politički montirana, Srbija se mora suočiti s prošlošću. Paljenjem vijećnice htjele su se uništiti civilizacijske vrijednosti čovječanstva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, primili smo odgovor Amerike. Još jedan napad Sjedinjenih Američkih Država na sirijski teritorij. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio danas da je optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota osumnjičenih za ratne zločine protiv civila tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja politički montirana i poručio da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću. Plenković je na sjednici vlade podsjetio kako su se prije nekoliko mjeseci sastali s optuženim pilotima i poručili im da će ih zaštititi u ovom cijelom kontekstu. Hrvatska je bila žrtva agresije, domovinski rat imao je oslobodilački karakter i naši branitelji, naši piloti bit će pod posebnom skrbi Hrvatske države u ovom kontekstu, inače ćemo odgovarajući način kako da reagiramo na cijelu ovu situaciju, dodao je. Srbijanske optužnice protiv hrvatskih pilota ispolitiziranim je nazvao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, uz napomenu da je Haag rekao svoje. Grlić Radman je kazao, kako mu je poznato, što je Vučić govorio 1995. u okupiranoj Glini. Govori je da Glina nikada neće biti Hrvatska. Mi to nismo zaboravili, kazao je Grlić Radman. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je izjavio da Srbija nema pravo podizati optužnice, te da su one još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sarajevska gradska vijećnica kao jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini zapaljena je u noći sa 25. na 26. august, prije tačno 30 godina. Vijećnica je za vrijeme opsade Sarajeva više puta bila granatirana, a tog 25. augusta 1992. godine napadnuta je riznica knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na 2 miliona izgorjelih knjiga, kao sinonim kulturocida i bibliocida, Danas se u Vijećnici održava program koji je upriličila Nacionalna i Univerzitetska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo kakva je bila atmosfera u Sarajevskoj Vijećnici.
A u i atrakciona poanta panorame Sarajeva. Vijećnica je i ranije u više navrata bombardirana, no ovog ljetnog utorka je počeo od 9 sati uvečer.
Pa prije svega ne mogu vam ispričati priču o tome, baš u trenucima kada je paljena vijećnica, ja sam imao svega 4 godine. Međutim, kao čovjek koji živi vrlo blizu, zapravo koji odrasta u starom dijelu grada, blizu vijećnice, mogu vam pričati o 2014. godini, o 9. maju, kada smo zapravo obnovili vijećnicu i kad je ona ponovo postala vijećnica, zapravo jer prije toga je bila ruševina. Nažalost je u aprilu 1992. godine sa ove pozicije, zapravo planine Trebević, je bila granatirana i skoro pa u jednom danu smo izgubili zapravo skoro 2 miliona knjiga, jel? Volumena, knjiga, različitih dokumenata. Tako da vijećnica kao takva jeste jedna od simbola grada Sarajeva i bila je kao biblioteka jedna od najbitnijih biblioteka, pa mogu čak reći slobodno u ovom dijelu Evrope, pa možda čak i šire.
Vijećnica je simbol Sarajeva, pa i Bosne i Hercegovine. Kada je ona gorila, mi u Sarajevu, kada smo mi gorili. A dušman je to radio, ono što nas najviše boli, da ruši vijećnicu, džamiju, da dječje domove, hirurgiju, kuće. Njega mislio da će nas tako istjerati. Nas ne može istjerati, jer mi smo Bosanci. Mi smo muslimani Bosanci, ne Bošnjaci, nego muslimani Bosanci. Mi samo se dragog Allaha bojimo.
Ja, nažalost, to su veoma ružna sjećanja. Desilo se nešto najstrašnije u to vrijeme, možda u Evropi, sigurno jeste, da je ovaj impozantan objekat, ova vrlo lijepna vijećnica, ona izgorila 25. augusta 1992. godine. To su sa okolnih brda naše komši uradili. Oni su gađajući je zapalili. Što još strašnije, u istom danu i u narednim danima, tim danima, izgorilo je preko 2 miliona veoma dobrih knjiga, historijskih knjiga. Ovdje bila i studentska biblioteka s tim, tako da studenti dolazili, pripremali se za svoje ispite. Bila je tišina, tako da su na miru mogli spremati svoje ispite. Nažalost, evo koliko je već prošlo, 30 godina od tog datuma, još uvijek nabiru ta svježa sjećanja na to sve što se dogodilo. Kamo sreće je da nije, ali to desilo se i ne ponovilo se nikada više nikome i nigdje u svijetu.
Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Gabriel Escobar sastali su se u zgradi općine Sjeverna Mitrovica sa predstavnicima Srpske liste. Lajčak je poslije sastanka izjavio da u pogledu odluke o tablicama ima mnogo spekulacija, a poruka međunarodne zajednice je da 31. augusta ne može biti ista situacija kao 31. jula i da zato imaju sastanke u Beogradu i Prištini. Ja sam tu da uradimo sve sa našim zajedničkim prijateljima, da nema barikada, da nema nemira, da nema povreda i da ljudi mogu mirno da žive, rekao je Lajčak. Izrazio je očekivanje da će 1. septembar biti normalan dan i da će uskoro biti održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Kakva god odluka da se donese, Srbi su u centru te odluke jer svaka loša odluka pogoršava njihov život, a svaka dobra poboljšava uslove života, naveo je Lajčak. Dvojica diplomata izrazili su nadu da će nakon sastanka koji će imati kasnije danas u Beogradu moći da saopće više detalja.
Vidim, poruka međunarodne zajednice je da ne možemo 31. augusta da budemo u istoj situaciji kao što smo bili 31. jula. Zato smo tražili i dobili to odlaganje i zato smo organizirali sastanak u Brislu prošle nedjelje i zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaće, da ljudi...
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom Danas je održala konferenciju za medije u Tuzli na kojoj je predstavila nalaze dugoročnog posmatranja izbornog procesa uoči općih izbora 2022. godine, više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Tuzli je predstavila nalaz dugoročnog posmatranja izbornog procesa pred nadolazeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je zajedno sa preko 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala stotinu dugoročnih posmatrača, koji su svoj rad započeli 25.7. u svim BH gradovima i opštinama. No, da je izborna kampanja uveliko počela i mimo predviđenog roka, govore brojke i slova aktivista koalicije pod lupom.
Naših stotinu dugoročnih posmatrača na terenu je već 4 pune sedmice. Za taj uslovno rečeno kratak period zabilježili smo nešto više od 370 izbornih nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti tiče se preuranjene izborne kampanje i jednim dijelom, dakle, izborne kampanje koja je plaćena oglasima na društvenim mrežama, a s druge strane preuranjenim aktivnostima političkih subjekata koje, da tako kažemo, spadaju u neku sivu zonu, odnosno nisu plaćene, pa samim time ne mogu biti javni sankcionirani.
Prema riječima naše sagovornice, koalicija pod lupom je ovih dana zatrpana brojnim prijavama kršenja izbornih pravila, a sve prijave su, kako ističu, proslijedili nadležnoj instituciji, u ovom slučaju Centralnoj izbornoj komisiji, koja je posljednja dva izborna ciklusa evidentno sankcionisala takve radnje, no i pored sankcija sve je manje više isto, pravila se krše.
A obzirom da pojedini politički subjekti nastavljaju s istim radnjama, postavlja se pitanje da li su te sankcije dovoljno visoke i da li su one odvraćajućeg karaktera za te pojedine političke subjekte. Međutim, to je nešto što ostaje da se analizira nakon izbora. Mi koristimo svakako priliku da apelujemo na političke subjekte da poštuju izborni zakon, jer izborna kampanja formalno počinje 2. septembra.
Posebnu pažnju koalicija pod lupom također stavlja na sam dan izbora, no da bi oni protekli u demokratskoj atmosferi potrebno je imati na raspolaganju educiran kadar u opštinskim i gradskim izbornim komisijama, odnosno biračkim odborima.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće jesu informacije o tome da određeni broj opštinskih i gradskih izbornih komisija ima problem sa popunjavanjem članstva u biračkim odborima, kako članova, tako i zamjenika članova biračkih odbora, gdje političke stranke, politički subjekti koji participiraju u izbornom procesu nisu dostavili dovoljan broj tih kandidata i sada je na opštinskim i gradskim komisijama da taj proces okonče.
Na kraju je još jednom istaknuto kako se odmah nakon provedenih izbora treba ozbiljno pristupiti redefiniciji načina izbora članova i zamjenika u biračkim odborima, jer su, prema riječima naše sagovornice, birački odbori gotovo uvijek bili najslabija karika u lancu izbornog procesa.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici zaključila i potvrdila centralni birački spisak za opće izbore 2022. godine u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra. Donesene su i 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja člana 14.16 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na koje je moguće uložiti žalbu. S druge strane, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt započeo je novi krug konsultacija sa političkim strankama o izbornom zakonu i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Schmidt još uvijek nije dobio podršku zemalja Europske unije, a posebno ne Njemačke, za nametanje odluke u ovom momentu. Navodno je dobio signal iz određenih krugova međunarodne zajednice da ne ide ni u kakvo nametanje u vrijeme predizborne kampanje. Potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović uputili su visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pismo povodom odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare o imenovanju 4 nedostajuća suca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U pismu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da je jučerašnjim potezom Čavara diskreditirao i dodatno zakomplicirao proces imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine te prekršio Ustav Federacije. Sve navedeno, kako ističu, ukazuje na Čavarin pokušaj da i dalje vrši opstrukcije, te da nema namjeru deblokirati proces imenovanja. Rezultati zajedničke ankete dviju zapadnih organizacija među Amerikancima pokazuju da se samo 51% stanovnika te zemlje slaže s isporukom oružja Ukrajini. Prema izvještaju Reutersa, u prethodnim anketama veći postotak Amerikanaca podržavao je slanje pomoći Ukrajini u oružju, no ta je podrška opala u novoj anketi. Zajednička anketa Reutersa i instituta Ipsos provedena je u vrijeme kad administracija Joea Bidena u Sjedinjenim Državama priprema novi američki paket sigurnosne pomoći Ukrajini vrijedan oko 3 milijarde dolara. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik afganistanske talibanske vlade, još je jednom naglasio tijelo Ajmana al-Zawahirija, lidera El-Kaide, nije pronađeno i istraga u vezi s tim se nastavlja. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je u julu objavio da su Sjedinjene Američke Države pogodile Ajmana al-Zawahirija, vođu El-Kaide, ispalivši projektil iz drona na balkon njegovog skrovišta u Kabulu. Taj napad je bio najveći napad na El-Kaidu od ubistva Osame Bin Ladena, bivšeg vođe te terorističke grupe od strane američkih marinaca prije više od desetljeća. Stotine palestinskih zatvorenika su, nastavljajući protestne akcije, započeli danas masovnu neposlušnost. Klub Al-Asir, koji se bavi poslovima palestinskih zatvorenika, objavio je da su stotine palestinskih zatvorenika na početku mjere neposluha napustili svoje ćelije i sjeli u krug zatvora. Također za dvije sedmice počinje štrajk glađu ovih zatvorenika. Klub palestinskih zatvorenika je u ponedjeljak najavio početak protestnih akcija palestinskih zatvorenika protiv mučenja i prisilnog i nezakonitog premještanja palestinskih zatvorenika iz jednog zatvora u drugi. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Hosein Amir Abdullahian, sudjelovao je danas na iransko-tanzanijskom poslovnom forumu u Dar es Salamu i rekao: "Afrički kontinent je jedan od glavnih prioriteta iranske diplomatije." Hosein Amir Abdullahian je istakavši da Iran ima brojne kapacitete na području izvoza tehničkih i inženjerskih usluga, petrokemije, nanotehnologije i proizvoda temeljenih na znanju, najavio spremnost Irana da pomogne Tanzaniji u njenom razvoju. Također je rekao: "Naša prisutnost ovdje zajedno s iranskim investitorima i više od 20 kompanija pokazuje ozbiljnost Irana za poslovnu saradnju s Tanzanijom." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani objavio je da je primljen odgovor američke vlade na stavove Irana vezano za rješavanje preostalih pitanja u bečkim pregovorima s ciljem oživljavanja nuklearnog sporazuma i ukidanja nezakonitih američkih sankcija protiv Irana. Najavljujući primitak odgovora američke vlade na mišljenje Islamske republike Iran za rješavanje preostalih pitanja u nuklearnim pregovorima, Nasser Kanani je rekao: "Počelo je detaljno razmatranje mišljenja američke strane, a Islamska republika Iran će, nakon što dovrši razmatranje, dati svoje mišljenje u vezi s tim gospodinu Enrique Umora, koordinatoru bečkih pregovora." Sinoć je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je dan odgovor na stavove Irana o tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Price nije otkrio detalje o sadržaju američkog odgovora prošle sedmice i uz kašnjenje odgovora Amerike na stavove Irana u vezi s nuklearnim pregovorima, Josep Borrell na sastanku u Španjolskoj opisao stavove Irana kao logične. Rano jutro su arapski mediji izvijestili da su američki vojni jurišni helikopteri napali dva područja u istočnoj Siriji. Arapski mediji izvijestili su da je američka koalicija izvršila opsežne napade na položaj grupa otpora u istočnoj Siriji, a tim napadima suprotstavila se protuzračna obrana sirijske vojske. Jučer su mediji izvijestili o američkom napadu na sirijsku infrastrukturu na istoku zemlje. Zapadni mediji tvrdili su da je SAD napao položaj snaga koje podržava Iran, dok je iransko ministarstvo vanjskih poslova, nazavši američke vojne operacije u Siriji terorističkim, snažno demantiralo bilo kakvu vezu između ciljane infrastrukture i snaga s Iranom. Na naftom bogatim područjima na istoku Sirije SAD su izgradile vojne baze gdje obučavaju snage kurdske milicije. SAD tvrde da su napale baze u istočnoj Siriji u Čašahu. Sirijska vlada više puta proglasila prisutnost Amerike na teritoriju svoje zemlje nezakonitom i protivnom međunarodnim zakonima. Treba naglasiti da je prošle sedmice turski predsjednik Erdogan govorio o mogućnosti dijaloga sa sirijskom vladom i nazvao SAD glavnim uzgajivačem terorizma u Siriji. Za više informacija iz Irana, regiona Balkana, Bliskog istoka i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Doktor Velayati, život nam nudi spoznaj i mogućnosti da razumijemo vođu vjernika Ali alejhi salam. Pozicija vjerskog centra u Kufi u doba Emirul Muminina, ali i u narednim decenijama nakon dolaska imama Sadike i njegovih 4000 učenika, te u toku brojnih okupljanja uleme, učinila da se znatno proširi nauka i znanje u šiitskom mezhebu. Iz tog središta izlazio je sve veći broj šiitskih naučnika u prirodnim znanostima. Topao pozdrav vama, dragi prijatelji, u novom edukativnom prilogu upoznavanja sa suvremenim iranskim misliocima. U narednom prilogu govorit ćemo o misaonoj nadgradnji i dijelima Ali Akbara Velayatija, istaknutog iranskog političara i učenjaka. Dr. Ali Akbar Velayati godinama je obnašao dužnost šefa iranske diplomatije i imao je priliku da brojne događaje posmatra izbliza. On je nakon okončanja ove funkcije iza sebe ostavio dva važna dijela o Palestini i odnosima Irana i izraelskog režima prije revolucije. Prva knjiga doktora Velayatija nosi naziv Iran i palestinsko pitanje i nastala je na osnovu podataka preuzetih iz iranskog ministarstva inostranih poslova. Druga knjiga nosi naziv Iran i promjene u Palestini. Ona se temelji na dokumentima o kraljevskoj politici pahlavijskog režima od 1938. do 1978. godine. To djelo koje uglavnom tretira tajne dokumente šahovog MIP-a vezane za odnose Irana i izraelskog režima ukazuje na stvarni karakter zvaničnih odnosa dvije strane u naznačenom vremenskom razdoblju. U ovim knjigama akcent je na diplomatskim prepiskama i zvaničnoj saradnji. Dr. Velayati, koji je imao mogućnost da dođe u posjed ove dokumentacije, napisao je knjigu Iran i promjene u Palestini u 5 poglavlja. On ovdje govori o političkim odnosima dvije strane, o ekonomskim i sigurnosnim vezama, te utjecaju palestinskog pitanja na odnose Irana i Arapa. Knjiga Iran i promjene u Palestini nudi brojne informacije i objašnjava odnose Irana i Izraela u vremenu šahovske uprave sa ekonomskog, kulturnog i sigurnosnog aspekta. Kada čitamo knjigu i informacije koje nudi, spoznajemo da su najkonfuzniji odnosi Irana i cionističkog režima u doba Pahlavida bili u domenu vanjske trgovine. Tako je velika količina nafte transportovana u okupiranu Palestinu, dok s druge strane nije stizala nikakva protuvrijednost. Pljačkaška saradnja odnosila se i na skupocjena iranska blaga i različite dragocjenosti koje su Jevreji izuzimali i odnosili u Izrael. Tako u knjizi pronalazimo da je u izvještaju kojeg je podnijela iranska misija u Tel Avivu 1965. godine zapisano. Kolekcija iranskih umjetnina u Izraelskom muzeju po svom obimu spada u najznačajnije svjetske zbirke, a njena vrijednost se procjenjuje na oko 3 miliona dolara. Kolekcija sadrži nekoliko neprocjenjivih antikviteta jedinstvenih u svijetu. Na njenom prikupljanju radilo se 2 godine i smještena je u Uršalimu, a u njoj su stari eksponati koji datiraju od 3000 godina prije nove ere pa do 16. stoljeća. Na temu krađe starih umjetnina Ardešir Zahedi, ondašnji šahov ministar vanjskih poslova, Ministarstvu umjetnosti i kulture proslijedio je sljedeće pismo. Nema informacija na koji su način umjetnine iznošene iz Irana, no redovno je u koferima Jevreja koji su iz Irana putovali u Izrael bilo iranskih starina i različitih starih dokumenata. To je činjeno kradom, a ovi predmeti su unošeni u Izrael bez policijskih provjera. Od ostale aktivnosti cionističkog režima u Iranu izdvojit ćemo obuku šahovi bezbjednjaka protiv iranskih boraca. Dakle, cionistički režim, čije lice u svijetu danas demaskirano, u Iranu je prioritetno tragao za ekonomskim iskorištavanjem. Jedan od momenata kojim je Imam Homeini privukao narod i zbog kojeg je promijenjen sistem bio je upravo taj šahov odnos sa lažnim izraelskim režimom. Dr. Velayati gaji veliku ljubav prema historiji islamske civilizacije. Na tom području on je poduzeo velika istraživanja. Jedna od historijskih knjiga iz njegovog opusa nosi naziv Dinamika kulture i civilizacije Islama i Irana. To djelo Velayatija, objavljeno u 4 toma, govori o pravcima napredovanja islamske kulture i civilizacije. Također, knjiga je rezultat dugogodišnje pregalaštva i autorovog modernog načina razmišljanja. Velayati kroz analizu islamske historije pokazuje kako kultura i civilizacija islama ima precizan smjer, usklađen sa realnim pretpostavkama islamske filozofije. Ta historija se u ciklusima ponavlja, pa ako bi iscrtali krivulju njenog razvoja, vidjeli bi da u svakih nekoliko stoljeća nailazimo na istovjetne otklone i oscilacije. Uvjeti za osnivanje islamske civilizacije, procvat islamske nauke, utjecajni elementi i društveno-upravljačke organizacije islamske civilizacije, njena umjetnost, utjecaj islamske na zapadnu civilizaciju, značajni preduvjeti koji su uzrokovali pad islamske civilizacije, napad zapadnih kolonizatora na islamsku civilizaciju te 200 godina islamskog buđenja uz opisivanje zapadne civilizacije, najistaknutiji su segmenti ove knjige. Naredna knjiga doktora Velayatija vezana za historiju islamske civilizacije je dvotomno djelo Uloga šita u kulturi i civilizaciji Islama i Irana. Tu se govori o naučnoj ulozi šita u ukupnoj islamskoj i iranskoj kulturi i civilizaciji i to na dva načina. Velayati nam prvo predstavlja ključni značaj školskih i ulemskih stavova tokom proteklih stoljeća u širenju islamske kulture i civilizacije. Potom govori o doprinosima i djelima šiitskih naučnika. Uistinu, autor je glavninu svog djelovanja usmjerio ka prezentaciji dubokih korijena dobrote Ehlibejta i utjecaja ove porodične institucije u historiji Irana. On ukazuje da je većina iranskog naroda tokom svog islamskog historijata, čak i onih koji nisu bili šiti, gorljivo i srčano slijedila članove poslanikove čiste porodice. Drugi tom knjige Uloga šita u kulturi i civilizaciji Islama i Irana napisan je pod radnim imenom Velikani prirodnih nauka. Nakon uvoda ovdje slijede analize i rasprave o prirodnim naukama preko predstavljanja naučnika poput Džabera ibn Hajana, Muhameda ibn Muse Harazmija, Muhameda ibn Zekerije Razija, Abu Nasira Farabija ibn Sine, Abu Rejhana Birunija. Dr. Velayati nam ovdje govori o visokoj poziciji Kur'ana u širenju nauke i znanja. On smatra da glavni korijeni naučnog razvoja u islamskoj historiografiji i geografskim otkrićima proističu iz tri izvora, uzvišenog Kur'ana te centralnog položaja nauke i hadisa. U obimnom štivu velikani prirodi nauka stoji i opisi Džabera ibn Hajana, velikog šiitskog naučnika, gdje stoji. Džaber ibn Hajan je poznati iranski naučnik na području hemije i astronomije. Slavu je stekao zbog svog ogromnog znanja u hemiji. Rođen je u Tusu. Otac mu je bio trgovac mirisa koji je ubijen tokom pokolja nad šitima naređenog od strane umajatskog vladara. Sam Džaber je jedan od učenika imama Džafera Sadika. On je na kraju umro u šiitskom gradu Tusu. Sve rečeno dokazuje da je riječ o šiitskom naučniku, iako postoje sasvim drugačije tvrdnje. Cijenjeni prijatelji, toliko za ovu priliku, a u našem sljedećem prilogu iz istog serijala nastavit ćemo priču o doktoru Velajatiju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer, dobar dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav, kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste danas sa nama. Nastavljamo druženje svake nedelje u emisiji Vaš stav vezano za neke od važnijih tema, značajnih tema, interesantnih tema koje su u velikom broju slučajeva privukle pažnju i mnogobrojnih korisnika društvenih mreža, što zapravo govori da ima veliku pažnju, pozornost svih onih koji su aktivni u našem društvu. Kao i svake sedmice, mi razgovaramo na neku od važnijih tema ovoga puta, ukazujemo na velike uspjehe naših sportista i naravno jedan od važnijih kulturno-umjetničkih događaja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo Film Festival. Vidjeli smo da je održan, mnogo toga je bilo mnogo bolje nego u proteklim godinama, obzirom da su protekle godine bile pod tim plaštom pandemije koronavirusa. Tako da je ove godine sve bilo nekako iznova urađeno, prelijepo, pripremljeno, zamišljeno i imalo je izuzetno dobre rezultate. Velika posjećenost, više od 30.000 turista je bilo zabilježeno kao dnevno, odnosno u toku festivalskih dana, a čak što više statistika govori da je oko 10.000 turista došlo upravo zbog samog festivala. Ono što smo vas zamolili da nam vi kažete kao svoje mišljenje na temu kako Sarajevo Film Festival i sport mogu pomoći boljoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u regionu i svijetu. Poslali ste nam veliki broj svojih poruka, svojih stavova i mišljenja. Hvala vam na tome. A također trebamo se zahvaliti na tome što ste govorili o određenim temama koje bi vi voljeli da obradimo u ovoj našoj emisiji Vaš stav, kako bi i druge gledatelje upitali šta oni misle na tu temu. Tako da ćemo, bar što se tiče naredne sedmice, nastaviti ovim tokom, nastaviti sa temom koja se tiče sporta, odnosno mladih. Vidjeli smo Lana Pudar, njoj velike čestitke za obje medalje, izuzetno vrijedne i u jednoj i u drugoj disciplini. A također treba čestitati i drugim sportistima koji su tu bili izuzetno aktivni, košarkaši, fudbaleri, kadetske i juniorske reprezentacije, odbojkaši, pa čak da tako kažemo i mladi koji su u naučnom sektoru pokazali izuzetne rezultate. Naravno, o temu ćemo nešto više govoriti na kraju naše današnje emisije. A vama koji ste se tek uključili ili koji tek pratite našu emisiju Vaš stav, način na koji možete uspostaviti vezu i kontakt sa nama na društvenim mrežama možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Ono što mi najviše preferiramo su brojevi telefona 00387-6271-5462 i 387-6181-519. Na raspolaganju vam stoji WhatsApp i Viber. Možete slati svoje poruke, svoje zahtjeve. Ono što bi vi željeli da se o tome nešto više govori, da potražimo stavove i drugih naših gledatelja, broj telefona vidite na vašim TV ekranima. A također na raspolaganju vam stoji i naša email adresa balkan@sahartv.ir. Tu možete da nam se javite i na druge neke teme, nevezano samo za emisiju Vaš stav, možete obratiti se i tražiti bilo šta od našeg programa, vaše mišljenje o tome, šta kao sugestije, kao kritike, što bi nam moglo pomoći. A još nešto što želim naglasiti je naša web stranica balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju i druge emisije možete pogledati tamo u arhivi. Također možete pogledati dokumentarne programe, igrane filmove, serijale, emisije koje se svakodnevno emitiraju na našim frekvencijama, na našem kanalu i također možete reći svoj stav o njima ili da, ako ne, tražite i nešto što bi voljeli da vidite na našem, u okviru našeg programa. Još jednom hvala vam što ste vjerni pratitelji, što nam dozvoljavate da budemo sa vama u vašim domovima. A ono što ćemo na početku pogledati i poslušati je zapravo uvodni prilog vezano za našu današnju temu, pitanje Sarajevo Film Festivala, pitanje sporta, kako ove dvije komponente ljudskog društva, zanimanja, zapravo mogu da pomognu promoviranju i što pozitivnom davanju što pozitivnije slike Bosne i Hercegovine u regionu i svijetu. Mnogi su zapravo još rekli, samo još da ovo dodam, mnogi su rekli da je sam Sarajevo Film Festival pokazao zapravo koliko grad, koliko prijestavnica Sarajevo ima kapaciteta i koliko su ljudi bili zadovoljni, nasmijani, veseli, radosni, razmenjivali su stavove, družili se do kasno u noći, koliko je to bilo dobro i pozitivno da se i takva slika Bosne i Hercegovine prenese regionu i svijetu, a ne samo na suhoparna slika, posebno u ovoj izbornoj 2022. godini, pa i sva ova dešavanja vezana za izborni zakon, predizbornu kampanju koja još uvijek nije zvanično startala, ali vidimo da su svi otprilike na nekim skupovima. Stoga pozivam vas da pogledamo i poslušamo zajedno uvodni prilog, nakon toga nastavljamo druženje.
Sarajevo Film Festival je prepoznat kao jedan od najboljih brendova Bosne i Hercegovine. Sarajevo Film Festival je vezan za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne samo za Sarajevo i Federaciju, a stanovnici ovom događaju daju puni doprinos koji će se nastaviti u budućnosti. Pored umjetnosti, odnosno u ovom slučaju kinematografije, ako postoji nešto što građanima ove zemlje vraća osmijeh na lice posljednjih godina, to je sport. A posebno pojedinci koji kao Feniks izrone iz sumornog ništavila i pokažu put, pokažu da nade ipak ima. Posljednjih dana jedan od najsjajnijih svetionika na tom putu je tinejdžerka iz Mostara, Lana Pudar. Gotovo je bespredmetno više i naglašavati odakle je krenula i u kakvim uslovima je trenirala. Svoj uspjeh ova Mostarka ne duguje državi, jer je nije iznjedrio zdrav sistem razvoja u sport. Lanu je iznjedrio njen lični rad, odricanje i konstantna borba. Iznjedrila ju je borba njenih roditelja i najblažih saradnika, te samo oni znaju kroz šta je ova mlada sportašica morala proći. Ona danas nosi ime svoje države, pronosi na podijumima i uspjeh dijeli sa svojim sugrađanima i nakon još dvije medalje, i to ni manje ni više nego brončane i nakon toga zlatne na senjorskom evropskom prvenstvu u Rimu, lano su zapljusnule čestitke raznih nivoa vlasti i političara. Lanin uspjeh će vjerovatno inspirisati mnoge dječake i djevojčice da treniraju plivanje, ali u društvu bez sistema uspjeh je igla u plastu sijena. A sistem nije ništa drugo, no jasan finansijski i zakonodavni okvir koji sportistima garantuje jednake uslove i odskočnu dasku za nadogradnju svojih talenata. U državi, ali u entitetu koji nema zakon o sportu koji se odbija, neshvatljivo uspjesi poput Laninog su individualni i rezultat su ogromnog napora, ali i inata. Vratimo se Sarajevskom film festivalu. Miro Purivatra sa svojim timom u proteklih 28 godina podigao je festival na nivo na kojem nam mogu pozavidjeti mnogi drugi festivali sa dužom tradicijom. Treba prepoznati sve što je Sarajevo film festival donio Sarajevu i regiji, u smislu da svi u ovom periodu rado dolaze u Sarajevo i oduševljeni su onim što se može vidjeti. Sarajevo film festival se ove godine vratio punom sjaju, na nivo na kojem je bio prije pandemije koronavirusa. Koliko će se ovaj fenomen ispravno shvatiti i nakon toga pretočiti u nešto još pozitivnije za Bosnu i Hercegovinu i njeno stanovništvo, ostaje da se vidi.
Evo, to je bio uvodni prilog. Vidjeli smo mnogo lijepih snimaka iz Sarajeva sa tog bosanskog tepiha ćelima koji se pokazao izuzetno lijepim u ovom momentu i koji je još jednom pokazao duh Bosne i Hercegovine, rukotvorine i sve ono što može da Bosnu i Hercegovinu što bolje i više reprezentuje u regionu i svijetu. Mi ćemo krenuti sa vašim stavovima vezano za sam Sarajevo Film Festival. Sukejna iz Sarajeva je rekla: jako me zanima napredak razvoja filmskog programa našeg grada, na neki način promocije kulture u svijetu, što je veoma bitno u ovom periodu. Veoma je mnogo mladih ljudi iz cijelog svijeta, ljudi koji žive vani i vrlo često dolaze samo taj period filmskog festivala da provedu u našem gradu. Sukejna iz Sarajeva govori o velikoj posjećenosti, bar je to mogla primijetiti u ovim danima, i zaista je bilo tako. Sarajevo je bio ispunjen mladima, ljudima iz cijelog svijeta, ljudi koji su zapravo u dijaspori, žive vani, a koji su zapravo došli, izabrali upravo taj termin u avgustu da bi posjetili Bosnu i Hercegovinu, a u međuvremenu naravno bili u mogućnosti da dođu i na festival i da pogledaju jedan ili više projekcija, odnosno filmova. Hvala Sukejni iz Sarajeva. Naredni stav. Također Sarajevo, više smo imali ovoga puta stavova iz Sarajeva, obzirom da se odnosilo na sam Sarajevo Film Festival, oni su bili tu na licu mjesta i tako da su mnogi nam se i javili. Adnan iz Sarajeva kaže: ja volim pogledati dokumentarne i kratke filmove. To me najviše zanima, jer ovi ostali kata dođu na televiziju ili druge platforme. Naravno, malo je tu i kontekst drugačiji, ali zapravo pokazuje da Sarajevo Film Festival može prerasti u nešto mnogo veće vezano za dokumentarce i kratke filmove koji također mogu da reprezentuju i da Sarajevo stave kao jednu važnu tačku ove dvije vrste filmova, znači dokumentarnog kratkog filma na tom svjetskom radijusu i da govori koliko je Sarajevo važan grad. Hvala Adnanu iz Sarajeva. Naredni stav, Tarik iz Sarajeva. Tarik nam kaže: još jedan Sarajevo film festival, još jednom ovaj grad ima posebno čar. Jedan ponos, jedan brend. Volio bi da ih je više ovakvih, isto kao i kada neki naš vrhunski sportista koji napravi nešto za ovu državu više nego oni koji bi to trebali raditi. Ja na sve ovo gledam sa zadovoljstvom i gledam kako bogatstvo, ovaj bazen, ova regija ima od glumaca, režisera, dobrih glumaca, i mene to ispunjava ponosom i postiče na daljni što bolji rad. Tarik iz Sarajeva. ukazao je baš na ono što nas interesuje, vezano i za mlade režisere, glumce, dobre glumce, producente i tako dalje, ali i pitanje sportista koji također rade, naprave nešto odlično i izuzetno dobro što se možda do tada ili do sada nije moglo ni zamišljati. Prvo zlato, evropsko zlato, Lana Pudar, zaista opet kažem mnogo je hvala na zalaganju, na tom trudu 16 godina, koliko godina treninga, koliko godina odricanja i tako dalje. Hvala Tariku iz Sarajeva na ovom stavu. Naredni stav, opet Sarajevo, Amir iz Sarajeva kaže: postoji jedna nova energija koja može državu da vodi naprijed, što je primjer sa Sarajevo Film Festivalom. Prije svega mislim da je zajedništvo rješenje za grad, za državu. Festival je primjer da se velike stvari mogu napraviti u Bosni i Hercegovini. Ne samo festival, jer pogledajte, Sarajevo je brendirani grad u svijetu. Rijetko ima gradova koji su bili domaćini olimpijskih igara, koji su domaćini filmskih festivala, koji su domaćini drugi, da tako kažemo, kulturno-umjetničkih manifestacija, izuzetno, izuzetno važnih. Ali samo ova dva koja smo do sada naveli, znači pitanje olimpijade, iako za vrijeme bivše Jugoslavije i sada film festivala, Sarajevo film festivala, koji je startao, da tako kažemo, od tih ratnih dana pa na ovamo, vidjeli smo koliko je sve to važno kako bi mogli pokazati da se i u našoj Bosni i Hercegovini mogu mnoge lijepe stvari uraditi zajedništvom, zajedničkim radom, zalaganjem i tako dalje, a ne da se radi na destrukciji, jer opet sve te aktivnosti koje se mogu vidjeti, posebno u ovom, već smo rekli, predizbornom periodu, mogu da naškode svim stanovnicima Bosne i Hercegovine. Ovdje uopšte ne govorimo o pitanju entiteta, regija, kantona i tako dalje, nego cjelokupnom našem stanovništvu. Amir iz Sarajeva je rekao jednu izuzetno lijepu rečenicu, da je festival primjer da se velike stvari mogu napraviti u Bosni i Hercegovini. Hvala Amiru iz Sarajeva. Naredni stav dolazi nam od Edina, također iz Sarajeva. Edin iz Sarajeva kaže: Sarajevo ima svoje draži u svakom dijelu godine i vjerujem da svako uvijek može naći nešto što ga ispunjava. Ali svima nam se u avgustu uzbuđenje pojača, jer znamo da dolazi Sarajevo Film Festival. Pa čak i oni koji ne odu ni na jednu projekciju, tada u gradu više uživaju, prosto jer se oko Sarajevo Film Festivala kreira takva atmosfera. Svi koji organiziraju neki događaj nastoje ga pozicionirati u tom periodu, jer je više ljudi i jer će biti vidljiviji. Grad je prosto življi. To mogu proizvesti samo veliki događaj. To su događaji magneti i ponosan sam što imamo jedan takav u našoj zemlji, našem gradu Edin iz Sarajeva. Svakako, Sarajevo Film Festival jeste on u povoju 28. godina. Mnogo toga još treba da se uradi, ali je ipak naglašeno da festival sa tako, neću reći malo godina iskustva, 28, vidimo koliko ima uspjeha, koliko je poznatih imena kinematografije, svjetske kinematografije, ne samo hollywoodske, nego i nezavisnih kinematografija, došlo u Sarajevo u ovom vremenskom periodu 20 i nešto godina i koliko su zapravo oni, ne samo jedno, nego opetovano dolazili u Bosnu i Hercegovini, koliko su se zahvaljivali na gostoprimstvu i izuzetnim stanovnicima, odnosno domaćinima, Sarajlijama. Hvala Edinu iz Sarajeva na ovom stavu. Mnogo toga lijepog rečeno. Otići ćemo i do Tuzle. Imamo jedan stav iz Tuzle. Miralim iz Tuzle kaže: ne zaboravimo da se preko Sarajevo Film Festivala radi na brendiranju ne samo Sarajeva, već i cijele Bosne i Hercegovine, kao što je to Stari most u Mostaru, Una u Krajini, Panonika u Tuzli, Vrandu kod Zenice. Sve su to naši brendovi. Neki stariji, a neki u fazi nastajanja. Sarajevo je brendirala olimpijada, ali i sport općenito. Brendirala ga je muzika, brendirao ga je film, brendirala ga je multikulturalnost. Nažalost, postoji one tamnije strane historije po kojima je Sarajevo poznato u svijetu. Ovdje se misli na rat, okupaciju, odnosno agresiju, opkoljenost, najduže grad pod opsadom u toku, da tako kažemo, historije čovječanstva. Uvijek je prisutna ta borba po čemu ćete biti prepoznati. Sarajevo Film Festival i film imaju potencijal da imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine bude trajno satkan tim svijetlim tonovima. Miralem iz Tuzle ukazao je zapravo na sve ono što smo mi željeli da zapravo kažemo, pitanje brendiranja, koliko je Sarajevo Film Festival pomogao to Sarajevu, olimpijska olimpijada koliko je pomogla Sarajevu, pa i sve ove druge i prirodne ljepote i, da tako kažemo, historijska mjesta koliko pomažu brendiranju Bosne i Hercegovine. Hvala Miralemu iz Tuzle. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Nakon toga nastavljamo druženje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.